В този час стигнахме до формата обзор на информационно-публицистичния ден. Днес, сряда, 21 ноември 2012 година, в студиото са моите гости политолозите. Георги Николов, Теодор Ангелов, Владимир Кучев, Калин Радулов. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Бурни политически събития последните дни в България. Отново сме център на вниманието. Отново сме под прожекторите след случката, скандалната случка с съдия Марковска. Отиваме на нова фаза. Топката е върната обратно в Народното събрание. В Народното събрание в момента са на фаза, мислят процедурата. През това време Бойко Борисов предложи на министър-председателя, предложи на СДС да издигнат тяхна кандидатура и ГЕРБ ще гласува за кандидатурата. Това са горе-долу събитията, с които се занимаваме тези дни. Какво се крие обаче зад тях? Да се опитаме тази вечер да анализираме. Първо да видим защо се стигна до връщане на топката в Народното събрание и нормално ли е това. Много противоречиви са коментарите. Едни твърдат, че най-мъдрата постъпка на президента е тази, която е осъществил, че е блокирал полагането на клетва от съдия Венета Марковска. Други са на обратното мнение, че той даже е влязъл в конституционно нарушение. Едни твърдят, че наистина трябва да се върне въпроса в Народното събрание. Други твърдят, че Народното събрание е взело своето решение и не е логично да тръгва на заден ход да взима ново решение. Едни твърдят, че издигането на кандидатурата на Петър Стоянов е един много успешен политически ход за измиване на лицето на съдебната система в България и извън пределите й. Други твърдят, че това е поредната сделка, която предлага ГЕРБ на друга политическа сила. И така, вашия анализ.
Цялата ситуация има някои измерения.
Калин Радулов.
Като за начало, цялата тази история мен лично ми напомня малко на случая с Румяна Желева. Как когато се размаха пръст, веднага се сми кандидатурата и се намери по-успешна кандидатура. За мен Петър Стоянов е един по-добър кандидат за Конституционния съд от Венета Марковска. Обаче, тук вече отиваме в детайлите. Реално, 12-ти кандидат за Конституционния съд е Венета Марковска. Тя е избрана от парламента. Тя не положи клетва, но тя все още е избраната и...
Докато няма друг избор, да. Тя е избраната, така е?
Съответно, Петър Стоянов също от него, той пък още не е приел. Разбуниха се и духовете в дясното пространство въобще, защото моето впечатление поне е, че тази кандидатура беше издигната по един начин, без въобще да се дискутира с СДС.
В самото СДС.
От вътрешните редици самите те бяха възмутени, бяха изненадани, бяха очудени. От какви задкулисни игри се случват?
И днес, само за секунда допълвам, днес депутатите вече и демонстративно отказват да внесат неговата кандидатура. Имам предвид депутатите от СДС в парламентарната група на Синята коалиция. Забележете, те отказват да внесат кандидатурата.
А без депутат от неговата група да внесе, няма
кой
как
да внесе, освен тях, да. Mm-hmm. И не може, може и други депутати, разбира се, но не е логично, след като това е предложение на Раковски 134, т.е. на ръководството на СДС, не е логично някакъв друг депутат да внася от друга парламентарна група.
А, или е предложение на Раковски 134? Това е питането.
И поне в публичен план лидера на СДС го предложи вчера в репортажите, които проследихме, в новините, които идваха от агенциите, сайтовете и от самото Раковска 134, лидера на СДС го предложи. Поне в това нямаме съмнение. Друг е въпроса за това, което днес чета като оценки. От политическа сделка през спешно изчистване лицето на съдебната система в България до овладяване на всички властови центрове от сегашните управляващи. Така, в тая палитра се движат коментарите днес по повод издигането на кандидатура от СДС, която ще бъде подкрепена от Бойко Борисов. Георги Николов.
Неестествена, наистина. Ще стане вече четвърта година, се лутаме в процедурен хаос. Виждаме едно мнозинство, което се опитва да спазва правила и закони, и като че ли това не му приляга. Всеки път се опитваме спрямо конкретния казус да нагласиме правилата, законите и така нататък. Тоест винаги, като че ли това мнозинство се създаде този стил да поставя каруцата пред коня. Сега случай е същия. Официално, разбира се, това е кандидатура вече на СДС. Но ето и вие казвате, остава в общественото съзнание едно такова усещане за подмяна.
За предварителна договорка най-вече.
Да.
И то не между ръководните органи на СДС, а между ръководствата на ГЕРБ и на СДС.
Ние всички разбираме, че има вътрешнопартийни търкания в Съюза на демократичните сили. Но в една демократична, утвърдена система не може да има такава степен на разкол между партийно ръководство и парламентарна група. В смисъл, това са две отделни планети.
В случай, а те трябва да са две свързани планети. Защото не може. Да, най-малкото да си говорят и да си казват, ето това ще бъде нашата кандидатура, какво е вашето мнение, образно казано. Затова, вероятно, у всички нас остава съмнението за някаква политическа сделка, за поредната мечешка прегръдка от страна на ГЕРБ към друга партия. По този път минаха и РЗС, и Атака. И някак днес започваме да си мислим дали не е дошъл редът и на СДС. Губи или печели СДС от тази случка? Владимир Кучев.
От друга страна, всичко случващо се около номинацията на Петър Стоянов, за мен интерес представлява два въпроса. Какво се цели с тази номинация? Mm-hmm. Какъв е смисъл от нея? Адекватна ли е тя въобще? Какъв е търсения ефект? И в отговор на тези въпроси, не знам доколко са правилни, но може да намерим същината и обяснение за случващото се. Ако номинацията на Петър Стоянов, поне на мен така ми прилича, номинацията на Петър Стоянов ми прилича на извикване отвън на някакъв свещеник, който да бръгосъчетае две партии.
Вие разсъждавате на случай като стъпка към бъдещо по-дълбоко сътрудничество между двете партии. И трябва да имат своя патрон.
С това може да бъде обяснено и липсата на координация между централата на СДС и парламентарната група. Естествено, контраргумент за това нещо е, че парламентарната група на СДС, на синята, е парламентарната група на синята коалиция. В смисъл, тя не е хомогена, тя е хетерогена и там има различни интереси, които трябва да бъдат съобразени по някакъв начин. Идеята е, че освен всичко казано до сега, номинацията на Петър Стоянов според мен не е адекватна. Ако Конституционният съд е една институция, с която разполага с юридическа власт да тълкува и да отсъжда правни казуси...
И то свързани с властта, най-вече.
Не може такава номинация, която за мен е чиста проекция на политическата власт. Мисля, да. Тя е такава. Ако погледнем миналото на Петър Стоянов с цялото ми уважение към него, той е президент на партия в кризисен период за цялата страна. Момент, в който партийната принадлежност не е като да не е била от значение.
Да. Не, и нещо повече. Има още един деликатен момент, който няма как да го изпускаме. Спомняте си, че миналата година беше приет специален закон за бившите президенти на България, за бившите държавни глави, където много ясно и еднозначно се отговори на въпроса какво ще правят те след като изтече мандата им.
И това независимо... е много интересен казус.
Да. И там специално се предвидиха персонални пенсии, офис, сътрудници, коли. Всичко това е предвидено, за да може държавния глава на Република България, изтичайки мандата му, да запази този ореол на обединителя, държавния глава, на този, който остава в съзнанието с тази изключително висока титла и пост. Няма да забравя на времето, много силно впечатление ми е направил репликата на доктор Желю Желев, когато приключи неговия мандат и го попитаха мои колеги журналисти, вие ще се върнете ли в СДС като лидер и бъдеш народен представител. И доктор Желев в типично негов стил отговори: изключено е да съм бил президент и да ходя да търкам банките в Народното събрание. И в това има една много голяма логика, освен символик. Защото ти представляваш цялата държава в един немалък период от време, докато си президент. Ти си лицето на тази държава пред външния свят. И изведнъж след това започваш отново да се включваш в партийни, кутерийни битки и така нататък. И точно заради това и с такива аргументи миналата година беше приет специален закон за държавния глава в България. Аз го разбирам, в известна степен го разбирам Петър Стоянов, самия Петър Стоянов, че иска отсрочка 3 дни, за да реши за себе си каква позиция да заеме. Вероятно и в неговата глава битуват мислите, но аз съм бил все пак държавен глава. Той се опази до този момент с това свое... Не, той, да, в първите месеци не се опази. Напротив, той изгорява в отново битки, връщайки се в СДС. След това зае много достойно място.
СДС, бивш президент, точно председател така. На СДС, абсурд.
И то в една година, в един период на тежки загуби за СДС. След това намери много точното си място в една разгърната международна дейност, в която се рекламира нашата държава и той като неин представител. И сега изведнъж трябва да се върне отново на някаква позиция, доста партийно обагрена и с доста интересна позиция. Той трябва да решава от тук нататък смисъла на изпълнението на Конституцията и взимането на политически решения. Но прекъснах Владимир Кучев, но нека да си довърши мисълта.
Аз ще се върна малко в началото, това, което вие казахте, много интересно и според мен трябва да му обърнем внимание. За ограниченията при президента и него. И какво той трябва да прави след изтичането на неговия мандат.
Запомнете си мисълта, кратка рекламна пауза и ще продължим отново.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Проблеми с колата?
О, не! Станах член на СБА и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ с цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от мобилен.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Само на бензиностанции Лукойл. 10 стотинки отстъпка за всеки литър екто с карти Лукойл.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 подкрепят акция Гума на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да спрат произшествията и жертвите.
Центрове за гуми Диана.
Ботелгаско шосе до бензиностанция Шел преди Долни Богров.
Околовръстен път между Драгалевци и Симеоново.
И околовръстен път Люлин.
Разнообразие на гуми от 20 завода.
Диана. Когато това, което искате, е всичко. Центровете за гуми Диана работят и в неделя.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 ви призовават. Шофирайте с подходящи гуми.
JobTiger.bg. Истинските обяви за работа. JobTiger.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2. 93,9 FM.
Съобщение. Радио К2 търси новинари и тон режисьори. Необходим е опит в електронните медии, политически познания, умения за работа в екип. Пращайте автобиография и мотивационно писмо на мейл radio2@mail.bg.
Радио К2. 93,9 FM. Радио К2. Радио К2. Агенция за решаване на кризи. Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска.
Радио К2 подкрепя Бойко Борисов във всичко, освен в глупостите, които върши. А когато Бойко Борисов прави глупости, с него се заемат колегите от Пълна Лудница и Господари на ефира.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска. Радио К2. Радио К2.
Агенция за решаване на кризи.
И от студиото на Радио К2 продължаваме с моите събеседници, политолозите Георги Николов, Теодор Ангелов, Владимир Кучев и Калин Радулов. Георги, извинявайте, Владимир Кучев, прекъснах ви.
Ами бях стигнал до там, че ставаше въпрос за президентската институция, да, президента и това какво той трябва да прави след приключване на мандата си. Значи по същество президента се ползва с изключително висока демократична легитимност по силата на прекия вот. Тя е равна до известна степен на парламентарния вот, като разликата там е, че в един случай, нали, гласуваме за колективно тяло, визирам Народното събрание, в другия случай гласуваме за отделната личност, президент. Точно този избор на него му дава авторитета, който той носи през целия мандат, и нормално е да допуснем, че този авторитет се трансформира в инерция и след неговия мандат. И нормално е той да има амбиции за оставане в политиката по силата на своя авторитет, натрупан
да,
през мандата.
Но зависи в каква политика и в какво качество.
Да. За да може да бъде ограничено това нещо и той да остане в политиката по възможно най-неутралния начин, според мен удачно решение би било да се завиши възрастта за избиране на президента.
И това са вече въпроси, които едва ли ние тук в студиото на Радио К2 ще решим, защото световната практика общо взето е показала 40 години като един възрастов предел, от който нататък да се избират президентите, за да има необходимия житейски опит, но пък да не и на 90 годините първата да става президент. Едва ли възрастта ще бъде критерия? Критерия тук е собствената мисъл за собствения авторитет и собствената мисия. Ето, вие чухте, Георги Първанов онази вечер му е предложено, по-скоро попитан, дали няма да влезе в листите на БСП, и той е много еднозначно отговорил, че след като е бил президент, той не може да става депутат. И на следващия ден част от колегите написаха: след като съм бил в гимназията, няма да се връщам в отделенията. И има резон в това. Но това вече е право на личен избор, най-общо да го наречем. Едва ли някой от нас може да внуши на президента Стоянов сега да приеме или да не приеме номинацията, или на Георги Първанов какво да прави след като е приключил мандата си на президент. Георги Николов.
Същността на случая, да, обаче. Да. Тъй като и преди сме говорили в това предаване, какви са, след като приключи интеграцията на България в Европейския съюз, mm-hmm, и НАТО, какви са очакванията на нашите партньори от нас самите като реформа? Те очакват нов модел на поведение. Нещо, което не се случва. 20 години, айде да не са 20 години, но 15 години от история на тази евроинтеграция, постоянно ни се дъвче и натяква един и същи проблем. Имате проблем с съдебната система. Да. Съдебната ви система не е ефективна. Съдебната ви система в цялата си...
не е прозрачна, всъщност, не е демократична, не е ефективна и така нататък.
Защитава сенчести интереси, да, в държавата. Тя е похлопакът на цялата тази опоручена политическа, икономическа, всякаква практика. Тя е чадъра. В същия този момент, когато тези критики не са престанали, ГЕРБ предлага кандидатура за Конституционния съд, която не е безспорна.
Да.
Аз не казвам, че госпожа Марковска има някаква вина или и така нататък, но тя очевидно в тази ситуация не е безспорна кандидатура. И това също, между другото, един от индикаторите за това е, че дори парламентарната група на БСП, която е опозиционна, не гласува за нея еднозначно. В смисъл, имаше депутати,
те са това нарекаха, че има лоби във всички парламентарни групи.
След всичко, което сме преживели в тази държава, когато ви кажат, че има лоби във всички парламентарни групи, у вас не остава ли усещането, че наистина би могло да има лоби във всички парламентарни групи?
Но тук въпросът не е в Марковска. Той е изчерпан.
За Конституционен съд на
една
държава.
Този случай вече е изчерпан, според мене.
С опоручена съдебна система.
Да, по-важно е какво ще направят от тук нататък политиците.
И в този смисъл, мисля, че трябва да разглеждаме кандидатурата на Петър Стоянов като панически опит от страна на ГЕРБ за изчистване, mm-hmm, на този гаф. За изчистване на гафа чрез имидж на човек, който е безспорен авторитет сред западните ни партньори.
Да. Моля слушалките, защото имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, казвам се Йордан Колев.
Да.
Аз по-скоро бих задавал въпроса, както каза господина, какво очакваха държавите от нас, след като влязахме в НАТО и в Европейски съюз, бих задал въпроса какво нашия народ очакваше и какво стана.
Така.
Е, това ми е въпрос.
Благодаря ви. Благодаря. Хубава вечер ви пожелавам. Това е един много пространен въпрос. Може би ще отговаряме поетапно на въпроса на нашия слушател, давайки отговори и на други въпроси. Защото какво е очаквал нашия народ от влизането ни в Европейския съюз и в НАТО? По това могат да се напишат няколко докторски дисертации, да се защитат в няколко дневни презентации. Какво от тук нататък политиците правят с този казус? Това е много важно да се отговорим на въпроса, защото, пак повтарям, има съмнение, че това е поредният опит за овладяване на всички властови ресурси в България от една партия, и това е управляващата партия в България. Вие съзирате ли подобна опасност? И ако да, това не е ли отклонение от демократичните принципи и норми, които сме приели точно с нашето влизане и в европейските структури и с 23 години преход и утвърждаване на демокрацията? Теодора Ангелова.
Публична тайна беше отново и за СДС, което е всъщност в пряка връзка с случая, че разделителна линия в синята коалиция и отношението на депутатите спрямо управляващата партия ГЕРБ. И ето, че той казус отново се проявява в лицето на Петър Стоянов и конфликта между самите депутати, които отхвърлят да внесат кандидатурата. И в този случай проблема не е, че самата кандидатура няма да бъде внесена, защото...
Да, все ще се намери някой да не се права сте.
Само, че предвид предизборната ситуация и предполагането, че всякакви подобни разделения и конфликти във всички партии трябва да бъдат абсолютно завуалирани и потушени и така нататък, това означава, че може би прогнозата за бъдещето на СДС и на синята коалиция. От тук нататък е още по-негативна.
Да, не знам, аз се опасявам да не се случи събитията, които сполетяха Ред, законно, справедливост, Атака. Това бяха едни много близки до ГЕРБ партии, за да не кажа по-силна дума. И изведнъж виждаме какво се случи. Там директно се напазаруваха от тях народни представители. Разбиха се парламентарни групи. Дали в момента СДС не рискува с тази изключителна близост, която демонстрира от два дни спрямо ГЕРБ, дали не рискува и тя да затъне все повече, общо взето тя не се намира в цветущо състояние, имам предвид партията СДС.
Според мен има две
съждения
в този случай. Едната е, допускаме, че ГЕРБ просто се заиграва с СДС с цел да ще се изразя на жаргон, да зариби електората на СДС, по този начин да го открадне от нея.
Да.
Това ната ли не?
Да, защото и двете са десни партии, членки на едно и също европейско семейство. И било логично, ако избирателите не харесват СДС, да
просто да се
припознат, пуснат бюлетината за ГЕРБ. Да, това е това също едната хипотеза, така е.
Това е едната хипотеза. Другата хипотеза е, не знам обаче доколко е изгодна за ГЕРБ, ГЕРБ просто иска да остане единствената партия в дясното пространство, представено в парламента настояща.
Аз виждам и този сценарий. И той е по-скоро негативен за двете партии и това е отваряне на пространство в дясно. Всеки, който в момента не подкрепя ГЕРБ, а СДС отдавна няма високи авторитет, който имаше едно време, би почувствал една презина в дясното пространство и ако е типичен десен избирател, ще гласува за друга дясна партия. Нито за ГЕРБ, нито за СДС. И това подаване на ръка още така доволно време преди изборите дава сигнали за хората, които са недоволни от ГЕРБ, че СДС не е тяхната алтернатива.
Mm-hmm.
И ако въобще може да се говори за някакво възраждане на синята коалиция или за това традиционно синьо, традиционно дясно, то в момента тази алтернатива изглежда все по-малко и по-малко вероятно. И за мен дясно пространство, десния вод ще бъде привлечен от друга, трета дясна сила.
И понеже вече има такава партия, имам предвид партията България, Движение България на гражданите, очевидно може би се отваря повече пространство за тях. Разбира се, всичко това ще разберем на самите избори. Сега сме само в позата на анализатори и очертаващи прогнозите. Но има едно без... Да, Георги Николов.
така да се каже, мандата и властта на господин Кабаиванов, председател на СДС, в качеството на кмет в Карлово, се крепи на гласовете на ГЕРБ. Не бива да забравяме това и тези обвинения към
СДС. Тоест, че сделката е сключена много отдавна.
Сделката, ако има, е сключена отдавна и СДС отдавна губи тази своя легитимност на самостоятелен, независим партньор в политическото пространство.
Днес на мен много силно впечатление ми направи съобщението. Разбира се, то беше огласено от Йордан Бакалов, народния представител Йордан Бакалов от Синята коалиция, че нито един от тях, от групата на Синята коалиция народни представители, няма нагласата да внесе кандидатурата. Това е едно сериозно препятствие. Сериозно червена лампичка, че в сините допълнително се случва още веднъж нещо неприятно, нещо, което рискува техния авторитет. Макар че има и обратната теза. Днес в ефира на Радио К2 мои събеседници я защитиха. Тази теза е, че ето покрай случая издигане на кандидатурата на Петър Стоянов за конституционен съдия. Изведнъж те са влезли в окото на прожекторите, те са отново в центъра на политическите събития, те са отново привлекли вниманието на обществото. Ще ми коментирате и това, но преди той слушалките, защото имаме слушателна линия. Здравейте, слушам ви.
Здравейте всички. Може ли да вметна само, че да? На Меглена Кунева изобщо не е никаква дясна партия?
Така? Защо? Защо така смятате? Защо така смятате?
Нека да не.
Защо така смятате, че не е дясна партия?
Смятам от самата Меглена Кунева и от хората, които отидоха там,
да,
които въобще не са десни хора, а са кариеристи просто.
Ясно.
Също ГЕРБ не е чисто дясна партия. Там има и леви, и десни, и всякакви, които не се знае дали до изборите няма да преминат към някоя друга партия.
Да.
Така че не споменавате нищо за Демократия силна България, която е в точно в дясно и ги наричате вие журналистите тъмносините.
Да, да. Ами, те просто не заявиха позиция в тези два дни. Замълчали са и заради това няма как да ги цитираме и да ги обсъждаме. Във всички случаи ще стане ясно около случая с номинирането на Петър Стоянов. Вчера официално отговориха, че когато той даде своя личен отговор, тогава те ще го коментират. Тези 2-3 дни ще ги изчакаме, за да ги включим и тях в общите анализи. Благодаря ви за вашето обаждане. Хубава вечер. И така продължаваме нататък. Георги Николов. Говорихме за това дали има сделка и кога е осъществена тази сделка и дали с номинирането на Петър Стоянов не влязаха отново в епицентъра на събитията. Дали не се връща интереса на обществото към тях. Така твърдят представители на Раковски 134.
Драматичната така национална конференция на СДС в Пловдив, това беше в центъра на дебата. С ГЕРБ или до дупка в опозиция. Тогава се стигна до смяна на председателя на СДС и още тогава се даде заявка, че СДС би следвало, отново от ръководство имам предвид заявка, че СДС би следвало да участва във властта, би следвало да се стреми към това и ако сега във властта е ГЕРБ, то трябва да се намерят пътища към ГЕРБ. Mm-hmm. Така че в тази връзка нещата изглеждат съвсем логични и последователни от новото ръководство. Друг е въпросът дали СДС подлежи на каквато и да било реанимация.
Разбира се,
за нас, да, слушам, Владимир Кучев. Като анализатори представлява интерес това, което се случва около СДС и самото СДС. Въпросът е, че не съм толкова сигурен дали сините избиратели го разчитат по същия начин този сигнал. Понеже ние в интерес на истината говорим за едни същи неща. Ние говорим за бъдещето на СДС, ще има ли бъдеще въобще. Говорим за това как стари лица се изваждат от стари гардероби, показват се на публиката и в един момент тези стари лица, ако
откажат... И се говори за нова политика.
Се говори за нова политика на всичкото отгоре.
Да.
И в един момент, ако тези стари лица откажат, сигнала какъв? Сигнала е, че марката СДС просто е изхабена.
Има опасност и от такъв развой на събитията, особено ако Петър Стоянов реши да се откаже и че неговите международни прояви са по-важни.
Да се, не, все не може да кажем.
Разбира се, затова анализираме всички хипотези, но накрая търсим отговор на въпроса. Какво е политическото състоянието на политическата палитра в България и какво се случва в крайна сметка вън и независимо от личните пристрасти и личните решения, защото дали Петър Стоянов ще направи личния си избор да стане конституционен съдия или не, това е част от общия сценарий какво се случва с българските партии. На тази част, какво се случва с българските партии, предлагам да се спрем във втората част на нашия политически обзор. Сега следва рекламна пауза и новините в 19.